Kaixo, egun hon, Euskal Herri osoa gure zain zegoen, baina berriz ere bueltan gaude, hemen dago, konpainia karrikako amesgaiztoa. Egun hon, Santi?
Egun hon.
Zer dela eta zer izan da, zergatik gertatu da desagerpen hori?
Bai, ze tenaldi luze egin dugu, abenduan egin genuen azken saioa, eta gero urte bukaeran bertze bat egin nahi genuen, urtea despeditzeko, baina azkenean gune negatiboan sartu eta hor galdu egin ginen.
Bai, egia da, saioa prest geneukala aspalditik, gainera hiru filmez mintzatuko gara, eta hoietaz ere pentsatua genuen, ez?
Bizitza etorri zen eritasunaren forman.
Bai.
Nirea, zurea, eta gero gure senitarteko batzuena, eta teknikaria ere horri bili zen, beraz, nik lehen bizien COVID hartu nuen, eta gero ja pneumonia etorri zen pixka bat bere berri onak zabaltzera. Eta hori dela eta azkenean gauzak atzeratu, gibelatu behar izan ditugu, eta gaur hartio. Beraz, abenduaz geroztik ez dugu saiorik grabatu, bagenekien Euskal Herria hori gure esperoan zegoela, irrikitan, hau entzuteko, eta, bengaude berriz ere.
Bai, jakina daba kultuzko saioek eta kultuzko filmeko lako ondamendiak edo kalapitak jasotzen dituztela, ez da, sortzistak eta lakoak ekan ditu. Eta, guk ez du Tutankamonen edo zera. Madarikazio hori jaso, baina beste forma bat hartu du madarikaziak.
Gainera, indar ilunekin nahi gara jostetan, eta behar bada horregatik. Ez? Uh-huh. Horregatik etorri zaigu gainera madarikazioa, baina madarikazioa galde batera utzita, gaur zukerran duzun bezala, gaur hiru film, beldurrezko komentatu behar ditugu. Uh-huh. Ez da gitan beldurrezkoak diren, hirurak, baina teorian genero horretan sailkatu beharko genituzke. Ze izenak ranen ditugu?
Bai, filmak Fresh, Men eta Barbarian dira.
Bale, izen buruari dagokionez, izen bakarrekoak, hirurak, baina ez da aman komunean edo konpartitzen duten gauza bakarra, hor badira gaiaren aldetik ere ikustantzekoak direla edo antzeko bideak irratu dituztela, eta horregatik ekarritu, ez?
Bai, ze, claro, hirurak lotzen dituen gaia, nahiko proposada aztentako gainera.
Bai, pixkat, emaztegien kontrako indarkeria da, eta nik uste dut, gai hori guztiek lantzen dute, eta agian hirutaik batek ederki asmatzen du, nire ustez, ez da gizuri ustez gero komentatuko dugu. Eta berze biak hor gelditzen dira, pixka bat gibelean, eta ez dira hain eraginkorrak edo ez dira hain erakargarriak nire ustez. Arrazoi desberdinen gatik, ala ere, bakoitzak bere utxuneak ditu, bere akatsuak, eta horiek komentatuko ditu. Eta nondik hasiko gara?
Fresetik hasiko gara, orduan.
It's about giving yourself over to somebody, becoming one forever. That's love. Forget this.
It's a straight girl's fantasy come true, right?
Fresh, pasaden urteko filma da, 2022-koa, Estatu Batuetakoa, eta zendariaren lehenengo filma dela, ez da?
Bai.
Mimi Cave da zendaria, lehendik bideo musikal batzuk einak zituen, baina nik dakidala, bere lehenengo film luzea da, orain aztertuko duguna.
Bai, eta ikusgai non dago? Disney Plusen izan daiteke.
Disney Plusen, bai, bai, bai.
Disney Plus, Disney Plusen. dago edo zegoen ez dakitken duten, hori ze plataformetan hori gertatzen da, ez? Batzuetan fil batzuk desagertzen dira eta. Baina bai, eta gaia teorian edo azalean edo lehen ikusten den gaia da kanibalismoa, ez?
Bai, hori da azalean dagoena, ez da, ikus dezake, bueno, nabarmena dena,
nabarmena.
Kanibalismoa, baina horren atzean ere, ba, bueno, aragiaren beste alderdi bat, ez da?
Bai, bai. Bai, neurri batean, kanibalismoaren arira, pixkat, filmak erakusten du kapitalismoak edo, bueno, emaztegiak nola bihurtzen dituen merkantzia, eh? Nola bihurtzen dituen salgai edo saltzen aldiren hori merkantzia randudan bezala. Eta bueno, mezua, en fin, ez du berte misteriorik, mezua nahiko argia diazten du filmak. Eta, bueno, igual alde hona azpimarratzeagatik, nik uste dut alde filmonek dituen alde hona da, aktoren lana, ez?
Bai.
Batez ere, bi dira aktore nagusiak, gero badira bigarren mailako personaia batzuk, eta baina batez ere bi dira aktore nagusiak, emazteki bat eta gizon bat, emaztekia, bueno, aktorea Daisy Edgar Jones da, Noaren papera egiten du filmean, eta gizona Sebastian Stan, Steve izeneko gizonaren papera egiten duena. Eta nik uste dut bia karrason egiten dutela, hori.
Bai. Eta filmean, ba, bueno, nik ustartzen ditu, da saiatzen da ustartzen, ez, beldurra eta umoreare bai, umore beltza neurri batean.
Bai.
Bai, ez du nire ustez, eh? Ene uste apalean, ez du beti asmatzen txisteekin, ez da, baina bai, bai, saiatzen da, ba, bueno.
Bai, eta nire ustez batez ere, claro, kanibalismoa, aipatu dugu, kanibalismoan gaia duen filma izateko odol gutxi ikusten da.
Bai, gore gutxi, bai.
Gore gutxi eta gero izena du Fresh, baina kanibalak, eta ez dakit spoilerra egitea den, baina kanibala gizona da, biztan da. Aragi hormatua du ozkailuan, dezente, orduan Fresh ez dakit hain freskoa den, ze aipatzen du momentu batean interesgarriena da, aragi saltzen dudan emaztekien aragia freskoa izatea, baina gero momentu batean ozkailuedeki, eta hor, hankak eta besoak eta denetari, bueno, hain freskoa ez da, igual iruzurra egiten ari da, ez dakit. Baina bai, ze azkenean, a ber, biktimei egiten diena, ez dakit, terriblea da, izugarria da, baina filmak erakusten duena, generoa zein den kontuan hartuta, ez da inbertzerako, ikusten dena ez da inbertzerako. Adibidez, bueno, hor protagonista femeninoa giltzapetua du gela batean, eta ondoko gelan bertze bat dago, bertze preso bat dago. Eta nun baia denbora luzea dara ma preso horrek, hor. Eta teorian, pentsatzen dugu, gizonak poliki-poliki, ba, hainbat, ez dakit, hainbat gorputzatal moztu dizkiola. Da, nik momentu batean, pensatu, momentu batean hau ikusiko dugu, personalia hau ikusiko dugu, eta izugarria zanen da. Gauza makabro, benetan lazgarria, eta ikusten dugunean, ba, ez dakit, uste dut, hanka bat, edo beso bat olako zerbait. Zertan aritu da denbora horretan guztian, ez? Pixka bat hor, espektatiba goratu ditu zendariak, baina gero eskainitakoa, edo pixkat, edo prometitu diguna, ez du beten ere ustez.
Akaso pintxotarako erabiltzen zuen.
Bai, bai.
Andrari, ez? Eta, bueno, filmean ere agertzen da, ba, emakumen arteko, ez dakit nola esan, elkartasuna.
Elkartasuna, bai.
Bai, ez? Baina, ez dakit, spoilerrik egin dudan, baina emakume gaiztua ere badago. Eta nire ustez, ba, personaia hori desaprobetxatu dute film horretan, ez dakit, uste dut, ba, gehiagorako eman zakela.
Bai, hor bada bira bat, ustekabeko bira bat filmean, eta zeu diozen bezala, bai. Batetik dugu, protagonistari laguntzen saiatzen den adiskidea, eta hor emakumeen arteko elkartasuna, baina gero bertzetik hori emakume gaiztoa, eta bai, nahiko bigarren mailan gelditzen da, eta batez ere balio du adierazteko, bueno, badira mundu honetan, gizonekin edo gizon gaiztoekin bat egiten duten emakumeak, eta horiek ere traidoriak dira, ez dakit nola pixkat, puntu ideologiko hori edo mezu hori transmititzeko balio du, baina nahiko, bai, nahiko lausua gelditzen den personaia da, bai. Bai.
Film luzea da, esan nahi dute luzea dela, eskaintzen dutenerako, ez da?
Bai, bai. Zer, berez, ez da luzea, hola, objetiboki hartuta, baina bai, duen, bueno, kontatzen duen historiarako, edo, bai, bai, igual luzea egin, ikusut, motzago ere egiten altzuela.
Hala ere, Santi, hori guztia esan da, ikus daiteke filma?
Bai, bai, zergatik ez. Erran bezala, gaina, aixeran aipatu dugu, ez, aktoren lana, bueno, arrasongi dago, aktorek, dikustut, ongi lan hona egin dutela, eta gainera, bueno, lehen filma da, hori zuk erran duzu, bai. Ez, zuzendariaren lehenbiziko filma da, zergatik ez, ez da desastrea, dikustut, gauza batzuetan, hemen aipatu bezala utxe egin duela, baina, bueno, pues, arratsalde tonto batean, pelikula txarragoak badira, ez mundu honetan, hau baino.
Love is the opening door. Love is what we came here for. No one could offer you more. Do you know what I mean?
Bueno, eta ya bigarren filmera pastuko gara, Santi.
Bai, eta uste dut aditu dugun musika film horretakoa dela.
Bai, film horretakoa da, abeslaria Leslie Duncan da, eta entzun duguna, ba, folk ingelesa, irogeita amarreko amarkadako, bueno, kanta eder bat, akaso, bueno, niretzat filmaren alderik ederrena.
Bueno, markatu. Irudiak ere politak dira.
Bai.
Nik uste dut, batzuetan erraten den bezala, bisualki arrasongi dago, ez? Hor badira, paisaiak eta bueno, alde horretatik, fin, ongi, ongi. Hola, estetika landua, estetika zaindua duen filma da.
Bai, hori, alde hori, eta bueno, ez du aipatu, baina zendaria Alex Garland da, eta nik ustuz alde
Garlandek... Eta filma Men.
Men.
Bai, ez da, marren, bai.
Eta Garlandek ba, alde hori beti, bueno, ikusitu da filmetan alde hori zaintzen du. Telesailean ere bai, eh? Garlandek Ex Machina hindu, Ex Machina eta...
Annihilation edo...
Hori da...
Nik Ex Machina berteik ez dut ikusi, eh?
Nik Ex Machina eta Annihilation ikusi ditut, eta... Eta men ere bai, irurak ikusi ditut. Baita... Baita... iruzkina edo egin genezake
bai, bai. Bueno,
filma ikusi gabe
bai, erraten genuen, ez, badu teoria bat eta gero, bueno, filma ikusiko da berresten digun edo, ez, edo, baina ez bai, filma ikusia dago eta bai, egia da alde hori, alde fin, alde estetikoa, edo pixkat irudien edertasuna ikaragarri zaintzen duela
bai, derstele zailan ere bai, hori ere ikusi dut eta alde hori, bai, zaintzen du baina mezua errepikakorra filmosuan.
Bai, eta gero joera du irudien bidez irakutsi duena berriz ere hitzen bidez azpimarratzeko. Adibidez, hasieran, eta ez da spoilerra, hasieran bueno, Harper izeneko emakume bat, Jesse Buckley aktoreak gorpuzten duena, Inglaterrako landa ere muan dagoen itxe eder batera llegatuko da, eta hor lorategian, etxe aurreko jardinean edo, bada sagarrondo bat, eta sagar bat hartu, eta ozka ginen dio, ez atxik ginen dio. Hau da, emakume bat, paradisuko jardinean, ba, sagar bat jaten. Nahiko argi dagoela, ez? Baina sartu eta barren dagoen gizonak erranen dio. Abai, sagar hartu duzu, hori debekatua dago. Bai, Alex Garland, ikusi dugu, ez esplikatu, favore. Eta gero, berriz ere, gauza, gero izanen du, bueno, gatazka edo, enkontru desatxoin bat, apez batekin eta aur batekin, eta gauza bera, gero telefonoz, berzera lagun bati azalduko dio, bai, bai, kontru esatxekin bat izan du, eta apez batekin, eta ez dakizzer, bai, bueno, baina ikusi dugu, ez da beharrezko esplikatzea. Eta joera hori du nik uste Garlandek, eta Ex Machinari dagokionez antzeko kritika bat irakurri nuen, ikusi nuenean, orain nahi zari nuiz zehazki ze pasarteri buruzkoa zen, baina bazen olako...
Ez Machina gehiago zeidan men baino, dozenta gehiago.
Bai.
Eta, bueno, ez du aipatu baina, eta ez da spoilerra, baina, bueno, emakume eura Harper edo Jesse Buckley zerara landetxe horretara iritsi da, ba, esperientzia traumatiko bat bizi izan du lakoz, ez da?
Ba, bikotekide toksiko baten gandik iesi, etorri da, nun baite Harperrek dibortzioa edo berizketa edo zera nahi zuen, gizonak ez zuen onartzen, eta baina gizona saiatu da, nahiko modu, fin, muturrekoan saiatu da, errudun sentiarazten, mm-hmm. Eta pixkat, erru horretatik ies egin nahian etorri da mm-hmm. etxe horretara. Bai. Mm-hmm.
Eta aktorea, ez dut apuntatu berri izena, gizonezkoen,
bai, Rory Kinear da.
Eta aktore ona
bai,
da,
bai, bai, bai.
Beste film, eta telesail batzutan ikusia dugu, adibidez buruan dute Penny Dreadfulen, bai. Zerare... Bai,
Frankenstein da, ez edo ez.
Gauz, zera, Frankenstein...
Kreatura, bai. Bai, eta hemen herriko gizon guztiak edo gorpuzten ditu, ez? Eta hor, bueno, mezu argia da, ez? Gizon guztiak berdinak dira, alegia, bai. Baina, tengabe hori errepikatzen da, bueno, ulertu dugu, barriz ere Alex Garland. Bueno, nik gauza bat aipatu nahi dut, eta... Ni gustut pelikula honek duen gauza txar bat da Ari Asterren eragin jasen ezina. Nik ala ikusten dut, hor bada, bueno, Harperrek ikusiko dituen gizon guztien artean bada bat gizon natura da dena edo pixka bat naturaren ez dakit inkarnazioa edo, edo gorpuzketa edo ez dakit nola erran. Eta neri gogoa edo gogora ekarri zidan pixkat edo Midsommar edo pixkat estilo hortako
bai ni
Ari Asterkeriak ez dakit.
Ni Aronofskirekin ere akordatu nintzen moder ikusita eta simbologia bai. Alde guztietan eta ez dakit mezua
et, bai gainera claro ulert daiteke edo nik ala pentsatu nuen bueno hemen Alex Garland erraten nahi da gizonek egiten duten indarkeria naturala dela, berezko joera dutela, ez dela kontu kulturala, beraz, hemen ez dago fendeus egiterik, ez? Ala baldin bada, eta, bueno, ez dakit zer kontatzen nahi da. Eta gero bukaera dugu, ez dakit nola komentatzen alden hori spoilerik egin gabe, batzuek erran dute, bueno, ikaragarria dela.
Ba, nire ez zitzaidan gustatu bukaera, Ez egia da, ez zaila dela komentatzen spoilerrik egin gabe, ez?
A ber, honela, berzeraz moztuko. Nik ulertu nuen heteropatriarkatua dela bere burua behin da berriz erreproduzitzen.
Hori da.
Hori da, ez? Eta horrela ez dugu spoilerrik egiten, irudiak ikusi egin behar dira, hori ulertzeko.
Atzera likadura egiten du, eta behin da berriz errepikatzen du eredu bera, ez da?
Bai.
Modu berian, eta ez dago ies biderik.
Hori da, eta batzuk gero, nik ez dut tutik gero, hori ere ikusi dut Twitterren, eta ez dut tutik gero ulertu, baina, pues, bueno, nik ez dut fosforitoz azpimarratua dagoela mezua gaso honetan, ez? Eta gero, bueno, ze aluzinanteak hori irudi horiek bukaerakoak, ez? Baina berze pelikula batzuetan ere ikusi ditu golakoak, ez? Ez du, fin, ez du horretan sakonduko, ze bertzen az hori spoilerrak eginen genituzke, baina... Orduan, men fresh baino gehiago gustatzen zaizu, gutxiago?
Alde visual horrengatik bai, gehiago gustatu zait, baina gainerakoa kontuan hartuta, ba, nik uste dut hobeki pasatu nuela fresh ikusten, men ikusten baino. Eta egia da, visualki polita dela,
bai.
Men, oso, eta hasiera ez dago gaizki, iristen denean hori ba, kenduta ez, baina... zera basoan edo ibiltzen denean da.
Bai,
bueno, hasiera bai. Ez da. Baina...
Eta etxeko jabearen personaia ere
bai.
Irri mangarrian, egin uste dut egin da. Bai, hor, segurazki, takit, Elevated Horror izeneko joera hortan, ez, kokatzen da pelikula. Hau da, teorian egile pelikula, egile zinema da, edo izan nahi du, eta komentarioak edo egin nahi dituzte zinema zuzendariek, ma, gai potoloi buruzkoak, ez, edo. Ez dakit noraino generoa interesatzen zaien, hori ere nik zalantza izaten du batzuetan Ari Asterrekin, edo kasunetan unekin, edo Jordan Pilekin, berarekin, ez, batzuetan iduri du generoa itzakia dela, bueno, pixka bat hemen momentu batean ikuslea epatatu nahi dut, harritu egin nahi dut, edo horregatik hautatu dut generoa baino, beldurrezko generoa baino, eta berezik interesatzen nire, interesak berze batzuk dira, eta...
Baina badirudi generoak, edo bentsat beldurrezko zinema den, baina arrakastatxoa hori dela ez, eta badirudi bide hori hartu dutela.
Bai,
azken
bai,
aldian, bai.
Bai. Mm. Bueno, denetarik dago, ez, gaur egungo beldurrezko zineman, baina bada joera hori eta bai, indarra hartzen ari da.
Bueno, eta orain Barbarian izaren dugu izpide.
Bai, niri hau bai gustatu zait.
Niri ere bai.
Ni gustu tiruretan oberena dela.
Bai.
Eta lehena generoa aipatu dugu, ez? Hemen ja aktoren hautaketan ikusten da, bueno, ikusten da, edo nik uste dut ikusten dela zuzendariari, Zack Cregerri, ba, beldurrezko zinemaen dezen zaiola, ze hor, iru, bueno, emakume bat da protagonista, Georgina Campbell, netako, bueno, ez ezaguna zen, ba, ikusi dut pelikula batzuk eginak dituela, baina nik enuen ezagutzen. Baina hiru aktore maskulinoak, bai, nahiko ezagunak dira, bueno, beldurrezko zineman, ez? Batetik, Bill Skarsgård du alegia Pennywise, iteko paiazo alegia, eta bueno, bertze gauza batzuk ere egin ditu, ez? Gero Justin Long, eta hau Jeepers Creepersen ikusi genuen, edo Tusk, hori Kevin Smithen komedia ganberroan edo ikusi genuen, eta gero Richard Brake, hirugarrena, eta aktore hau Rob Zombiren 91an ikusi genuen, beraz pixkada dia, ibilbide, bostak iluzia, baina, bueno, ibilbide bat baduten aktoreak, beldurrezko zineman ibilbide bat baduten aktoreak dira, ez, beraz, lehenbiziko alde horretatik, edo abia puntu horretatik, ja, ikusten da, bueno, pues, beldurrezko zinema entzen zaiola.
Bai, baina berezia badare, bere lehenengo beldurrezko filma izan da, ez, lehendik beste hiru film eginak zituen zuzendariak, Miss Martxoa, The Civil War on Drugs, eta telesailen bat, eta denak komediak ziren, ez da, generotik nahiko... Bueno, aparte, baina honetan asmatu du, bere lehenengo beldurrezko filmean asmatu du Cregerrek.
Bai, bai. Eta historioa, uste dut, gaia trailerrean hori ikusten da, ez? Bueno, emakume bat, Tess izeneko emakume bat, lehen aipatu dugun Georgina Campbell aktorea, alegia. Tess hori etxe batera llegatu da, gaua da, euriari du, auzoa zezaguna da, gainera itxura txarreko auzoa da. Eta teorian internet bidez alokatu du etxe hori, baina sartzen saiatu denean ikusi du bertze norbait barnean dagoela.
Eta, bueno, ba, hasieran pentsatuko dugu zeraren bat gizon horretaz, gero akaso iritzi aldatuko dugu, ez da?
Ba, ez, teorian, bueno, barnean dagoen gizonak ere internet bidez alokatu du, eta gainera egia da, ez da gezurretan ari, ez da, ez da sarkin bat edo ala sekretupean edo ez dakit nola sartu den, ez. Eta bai, gauza portaera ez da gitarraroa den edo portaera berezia erakutsiko du gizon horrek, baina bueno, dena nahiko ongi honen da.
Baina horrezaz gaima beste istorio batzuk ikusiko ditugu film horretan, eta bueno, istorio horiek guztiak lotura izanen dute, ezta? Eta
etxearekin, bai, etxe horrekin lotuta daude, hori da.
Bai. Eta zendariak ongi lotu ditu historio horiek, ez da? Bikain esango nuke,
lotu dituela. Bai, da gainera poliki personaiak landu ditu, nolakoak diren, ze nolako motivazioak dituzten, zergatik jokatzen duten bezala, igual azkeneko gizonak zergatik jokatu den bezala, zaila da hori. Baina, bueno, bai, personaiak landu ditu, pixka bat, nolakoak diren, eta aldi berean jakindu intriga, suspensia, misterioa sortzen.
Bai.
Zen momentu batean hori gure Tess etxe azpiko sotoan edo sartuko da, eta hor gauzak aurkituko ditu.
Bai, eta beldurrezko zinemaren klitxeak, akaso, ez dakit nola adierazi, baina erabilitu, eta ongi erabilitu.
Bai,
bai. Jakin du, ba, hori, tensioa sortzen, misterioa, intriga, eta bueno, ba, gehiago ikusteko gogoa piztu du, ezta?
Bai, bai.
Zer gertatuko den jakiteko.
Eta, bueno, hasieran aipatu dugu, hiru filmek, bueno, gai bat konpartitzen dutela, emaztegien kontrako indarkeria, eta nik, saietuko naiz berriz ere espoilerik egiten, baina nik erraen nuke, hemen aipatu ditugun hiru, edo pelikulako hiru gizonak, nunbait, matxismoaren hiru maila adierazten dituztela, ez? Holako
bai,
zerbait.
Bai, eta gainera pixkanaka maila hori, maila horrek gora egiten du, ez da filmean.
Gora eta gero eta aldi berean simbolikoki bera ere, ez? Hola etxe azpian, gero ta sakonago sartzen ari gara. Pixka bat matxismoaren ez dakit oinarrira edo errotara joanen magina bezala, ez? Baina iruditzen zait ez dagoela ez menen eta ez freshen bezain azpimarratua, hori pentsatu egin behar dela.
Oida, oida.
Zuznariak ez digu zuzenean erraten behar, hau da, nire gaia, hau da, ez, ikusi behar da, aldi berean gozatzen nahi zara beldurrezko pelikula batekin, baina aukera ematen zu pentsatzen, ai ba, bai, hemen gaia hau da, ez, eta behira, lehenbiziko gizona konela jokatu du, bigarrena konela eta hirugarrena konela, eta gero hirugarren ari dagokionez inkoherentzia bat ere ikusi genuen. Zaila da, baina
adin kontua eta garaiak
bai,
eta bai.
Bizira upena, ez? Bizira upen kontua nola den posible, bueno. Baina, bueno, barkatuko diogu. Eta, a ber, hau nola erraten dudan, berriz ere spoilerik egin gabe. Espainialdeko, bueno, ez dakit Espainialdeko, edo Katalunialdeko film ezagun bati omenaldia egiten dio neurri batean pelikula honek, personaia baten bidez. Ez?
Bai.
Bada hor, aipatu ez dugun personaia bat, eta personaia horrek, nik aipatu ez dudan film horretan, dagoen beste personaje baten antza du. Ez dakit, bueno.
Eta onaino irakurtzen aldu.
Bai, hori da. Bai. Bueno, bai. Eta bai, bai, neri...
Bai. Merezi du pelikula ikustea, filma ikustea, eta bai. Gomendagarria da oso. Hau, non dago ikusgai?
Nik uste dago ere, bai. Disney Plusen. Nik uste irurak Disney Plusen daudela. Erren nuke. Edo men Amazonen.
Zaket.
Amazonen, ikustu, men Amazonen dagoela.
Zineman ikusi nuen, pagatu nuen, ikusteko.
Bai, nik ere bai, ez, Amazonen, ustez bai, Amazonen dagoela, baina orai Amazonen bada, bueno, pues, katalogo osoa, baina berte batzuk ikusteko, edo alokatu behar dira, edo, eta nik ustut, men ikusteagatik, nik ere, ustak, 3 euro, edo, baina, ordaindu bai izan dituela. Bueno, enez da mutzen, eta Barbarian ere, bai, Barbarian uste dute hori Disney Plusen dagoela, eta arran bezala, 3 euro, nik uste 3 maila ona dutela, baina niretako edo gehien asen induena Barbarian izan
zen. Dudarik gabe.
Bai. Eta, bueno, 3 aktoreak ongi daude, bisualki ere, bueno, akaso politena men, baina, bueno, Barbarian ere ez dago bat ere gaizki.
Ez dago gaizki, eta gainera ez dakitzen den filmaren iraupena, baina nahi dita pastu zen, denbora.
Ba, ez, hori historiak, kontatzen dituen historiak, 3 interesgarriak dira, personaiek ongi landuak, intriga sortzen du, aher zer dagoen, zer gertatuko den, zergatik, gauzer, eta ai ba, unek ze ikusteko dugunekin, pentsarazten dizu, eta izutzen zaitu, oza, dena aldi bere, dena du ona, eta bai. Twitterren bolada batean izan zen alako, ez? Pixka bat entusiasmoa edo jendeak aipatzen du, Barbarian ikusi dut, hau da ikusi beharreko filma, eta bai.
Gomendagarria da oso.
Bai.
Film hau.
Bueno, beraz, gaurko pelikulak Fresh, Men eta Barbarian. Itz bakarreko izen buruak, 3.
gai berak lotzen neurri batean lotzen dituena.
Eta guretako berena edo bat ikustekotan, demagun bat bakarra ikusten aldugula, bat ikustekotan Barbarian dudarik gabe, eta gero bigarren postuan Fresh edo Men.
Hortxe,
bakoitzak bere alde honak, bere alde txarrak. Nik agian Men, Fresh simpleagoa dituzte idan. Men ere ez da bereziki komplexua agian, baina, bueno, saiatu da gauza harrigarriak egiten, naiz eta beti ez asmatu. Eta igual Fresh simpleena ditu zait, eta alde horretatik. Bueno, nik nire zerrenda inbarko banu, Barbarian, Men eta Fresh.
Nik lehen da bizi Barbarian aukeratuko nuke, zalantzari gabe. Eta gero beste bien artean, ba, ez nuke jakinen zen aukeratu. Gainera, uste dute estilo diferentekoak diela. Adibidez, arratsalde pasa baterako Fresh aukeratuko nuke.
Bai.
Ez dakit.
Lagunekin, ola ongei gelditzeko. Bueno, ba, onaino gure, bueno, saio berria, hortengo lehenbizikoa, espero zagun azkena izatea.
Bai, espero zagun arazo guztiak ia iraganeko kontu bihurtzea.
Bai, baina batek daki, ez? Bueno, arazo berriak etorriko dira. Bueno, ba, onaino eta urrengoan, ba, espero zagun, hemendik bi astera edo, berriz ere elkartuko gara, gure gustoko filmak edo gustoko filmak ez direnak komentatzeko.
Horren arte.
Aio.